Выкарыстаць патэнцыялы ўхарыстыі для прымірання паміж хрысціянамі і яўрэямі прапанаваў прапаведнік папскага дома айцец Раньера Канталамеса. Сёння ў Ватыкане ён прамовіў сваё трэцяе велікапостнае казанне, на ім прысутнічаў папа Францішак. Святар спаслаўся на вучэнне святога Амброзія. Не можна зразумець аўхарыстыі, калі не браць пад увагу і не ведаць, што юдэі рабілі і прамаўлялі падчас свайго рытуальнага пасілку, лічыць капуцын. Езус стварыў сувязь паміж аўхарыстыяй і сваёй смерцю на крыжы, дзе паводле святога Яна рэалізуецца вобраз пасхальнага ягняці. Але тым новым, што ўнёс Хрыстус у юдэйскі рытуал, з'яўляюцца яго словы: «Гэта ёсць келіх крыві маёй, якая за вас і за многія будзе праліта». Такім чынам Езус заключыў новы і вечны запавет. У Эўхарыстыі, адзначыў айцец Канталамеса, адбываюцца два цуды. Першы – гэта ператварэнне хлеба і віна ў цела і кроў Хрыста. Другі – гэта ператварэнне нас у жывую ахвяру, пажаданую Богам, якая яднаецца з ахвярай Хрыста. Нашым пацвярджэннем гэтага, нагадаў папскі прапаведнік меркавання святога Аўгустына, з'яўляюцца некалькі кропель вады, якія дабаўляе святар у віно падчас святой імшы, і слова «Амен», якое прамаўляем падчас прыняцця святой камуніі.